Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na talasima Radio Pirota slušate emisiju o pravoslavlju. Verujem. Tema današnje emisije je zanimljiva. Pričat ćemo o sportu i pravoslavlju. Naš redovni gost i učesnik u svim ovim emisijama i tekako dobar saradnik, sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomože Bog.
Bog pomogao, dobar dan.
A je tekako pozvani da govore o ovoj temi Nenad Ćošević, direktor sportskog centra. Ja sam se odlučila da vas tako predstavim. Dobar dan.
Dobar dan i...
Dobrodošli, pomože Bog.
Bog vam pomogao i pozdrav vašim slušalcima.
I neko koga zaista sa velikim zadovoljstvom pozdravim, naročito u ovoj emisiji, a to je naš slavni Uroš Mijakoj, slavni i omiljeni u Pirotu. Dobar dan, dobrodošao, pomože Bog. Rekao, opredelila sam se da vas predstavim kao direktora sportskog centra. Imate vi još dosta toga što može da se poveže sa vašim imenom. Vi ste
pa jeste, ja...
i trener, i tekako sportski radnik.
Iako jeste, sve to stoji, ja pre svega kažem profesor sada kada sam dobio ovu nagradu pre nekih mesec dana kad smo me predstavili kao ličnost godine. Meni je najviše krivo što ono moja biografiji jeste da sam ja u sportu, jeste da sam u sport centru puno uradio, deo tima koji je puno uradio, ali nekako mi je najdrže, ja sam rekao jednom kad otvorim Face, stavio sam na Facebooku, bit će moja slika kada sam izvadio krst iz reke Niševe. Znači, pravilno ja mislim da se kaže da sam tad postao krstonosac, na to se naročito ponosim. I ono što mi je takođe bitno iz te biografije moje, da sam, ako znate ono kada smo spasili onu ženu iz onih auta pre nekoliko godina, od tada imam povredu kičme ozbiljno, pošto sam tad sam podigao auto i kao spasio sam gradskom kupolištu možda desetak života spasio. Mislim, to su mi onako dve najdrže moje, koje mnogo ne iznosim, ali ajde, pošto ovo je misao pravoslavlju i te neke stvari na koje sam naročito ponosan. Inače, pre svega da kažem, hvala Bogu, pravoslavac sam, verujem u Boga, pošto ovo je emisija o tome, i dok sam radio u školi, dok radim u klubu, mali deo onoga pokušavam primoram svojim da dam, mada i moj primjer nije nešto, znaju iz kluba i kad je pozna, nisam nešto mnogo jako svem o tome, ali Bog pomaže, kažem, tako mi je vera lepa. Mislim da stvarno je pravoslavlje daje ponude na sve odgovore i kod mladih i kod nas iz srednjih godina, i stvarno je jedan put da se mi upravimo onaj tesni, te uži put, da mi idemo njime, a i njima nekakav primjer, bar onaj svjetlija strana koju svako ima da dajemo i mladima.
Kako, na koji način ste rekli, rekli ste sami, kako, na koji način ste dali primjer mladim ljudima? Kako ste ih uveli ne samo u sport, u sportsko znanje, u sticanje sportskih veština, nego ste ih uveli u pravoslavlje? Kako, na koji način?
Pa ja sam pokušao da im pravoslavlje predstavim kao način života, jer meni kao treneru i nama svima u klubu je pre svega cilj, nije meni cilj bio da Uroš postane vicečampion Evrope, najbolji sportista, nego da postane dobar čovjek. Mislim da je jedini put kroz pravoslavlje da to bude post molita. Ja im pričam moj lični primjer, ja sam bez oca ostao u 14. godini, majka mi onda bila po raznim bolnicama, i to je dobar moj lični životni primjer. Ja sam ostao sam u tom pubertetu kad je bilo najgore, imao sam dva puta da biram. Znači, jedan je put bio, ja sam bio loš tada u tom periodu, tukao sam se, bio sam non stop supu kod sudije za malu dom da me oteraju, i stvarno sam bio na onoj drugoj strani, znači za malo da odem tim drugim putem, i bio sam vrlo problematično mladić, da kažem, svako drugo već tu ispred odam, ko zna, svaka tuča nije mogla to da prođe bez mene.
Mogu da bude rečeno dete sa neusmerenom energijom.
I zato sam i dobio nadimak Neša Ninja, ali, kažem, onda mi se javio Bog, mislim, Bog se stalno javlja, kažem, ne treba posle neka čuda. Meni se jedini put tada otac javio pokojni u snu, rekao mi da idem u Sukovski manastir, da uzem, evo, ja sam to ću da reći, taj primer, da ću vidjeti bicikla drugara koji ima biciklu ispred moje kuće tadašnjim 1. maja, da baš kažem ko je to bio tadašnji načelnik okruga, moj dobar drugar Alek Ćirić, s kojim sam se družio tada, i rekao mi da odem u Sukovsko manastir, s kim, jer ja sam sa mojim ocem kao mali non stop išao u manastir, i ta kažem klica pravoslavlja je ostalo mene. Ali kada se sve to izdešavalo, pošao sam drugom stranom puta i javio mi se tad otac prvi i poslednji put u snu, rekao mi, idi u manastir, i ja sam već sutradan zaboravio na taj san. Kad sam vidio Aleka ispred moje kuće, ja sam se setio da sam sanjao, uzeo sam mu tu istu biciklu, otišao sam u manastir, onda mi đavo rekao, nemoj da ideš, šapno mi, šta ćeš, ajde manastir, tamo je sve mračno. Međutim, otišao sam, tamo je bila slava manastira, prepoznao sam sve one monahe kod koje sam išao kao dete, i onda se počela moja lagana edukacija, počeli su polako da mene vraćaju u pravoslavlju, i ja sam, kažem, od jednog polubandita, slobodno mogu da kažem, evo, dogurao do sada, do čega sam danas, hvala Bogu, da imam porodicu, da imam neki status u društvu, ali pre svega, kažem, taj primjer posle, i samo kroz pravoslavlje sam gurao naprijed, jer mi je to bio jedini recept da imam kompas, da znam tačno u kom delu života sam, kojim stojim realno na svom mestu.
Uroš, ja se nadam da ste imao neki lakši put do ulaska u pravoslavlje, da nisi morao da prođeš ovakve stvari. Kako si ti uopšte ušao u pravoslavlje?
Sada ću da vam objasniti kako je to bilo. Mislim da je bio 4. razred osnovne škole i mi smo bili tada ekipice i društvo, i mi smo, naravno, pošto smo čuli da na građanskom vaspitanju je mnogo lakše, ne mora se ide, mi smo izabrali, naravno, građansko vaspitanje. Neše to čuo, rekao je, idete vi na veronauku, ispišite se tamo, i vremena smo zavolili, tu smo, mislim, celo moje društvo je tako, trudimo se koliko možemo, ipak smo i mladi i u takvom smo okruženju, ali se stvarno trudimo koliko toliko da ispoštujemo. Imali smo divnu profesorku koja nas je uvela, trener, a i vremenom kako sam odrastao kroz sport, nalazili su problemi koje bukvalno sam ne mogu da rešim, što je zahtevalo puno odricanja, puno neke nadljudske snage. Mislim, sad ja nešto da pričam, ali je tako u sportu ko se bavi ozbiljno, naročito sada kad imam dva treninga dnevno, spremam fakultet, treba mi da kažem neka ta dodatna snaga, ta motivacija da uopšte sve to izguram do kraja. Sad kako će to da bude, nadam se uspešno, kako Bog da.
Oče Marko, kako, na koji način se može da poveže sport sa pravoslavljem? Šta je to što je blisko, šta je to što sport donosi jednoj mladoj ličnosti, a što se i tekako poklapa sa zahtjevima pravoslavlja, sa onim kako dete treba da se vaspita?
Pa mislim da je danas naročito jako velika uloga sporta, jer danas većina ljudi živi u gradu, retko ko se kreće, uglavnom ako i negde treba da odemo, to je kolima, ako nešto treba da se uradi, tu su razne mašine, i ispada da čovek maltene i ne koristi telo, a Bog nam je dao telo isto kao i dušu, jer mi smo psihofizička bića. Znači, ne možemo da kažemo, ima neki pogrešno shvataju veru, pa kažu, telo nije važno, ili čak telo je loše, važno je samo duša. Duša jeste pretežnija od tela, kao što kaže patrijarh Pavle, ali je i telo pretežnije od odela. Drugim rečima, sve ima svoju važnost. I zbog toga je, naravno, važno da se to telo koristi na pravi način, odnosno da zaista, odnosno nam je Bog dao da to koristi. I zato je jako važno, naročito u mlađim godinama, da se čovjek bavi sportom. I ja sam sam bio sportista, trenirao sam veslanje dugo godina, tako da mi je potpuno jasno koji značaj ima sport i koliko sport utiče pozitivno i na organizam, na naše zdravlje, jer ukoliko se telo ne koristi, onda nastaje mnogo, mnogo bolesti raznih. Kao na primjer ako imate auto koji ne vozite, posle par godina on više neće biti za upotrebu. E isto tako ako naše telo ne koristimo, a danas možemo uglavnom samo kroz sport da ga koristimo, onda će da dođe do raznih problema zdravstvenih i odma i kasnije, posle više godina. Druga stvar je što danas je sve više individualizma. Prosto mladi ljudi nemaju potrebu da budu jedni s drugim. Svi sede, ne svi, ali mnogi sede, gledaju televiziju ili gledaju kompjuter i nemaju uopšte potrebe za druženjem, za zajednicom sa drugima. U sportu je upravo jedna od najvažnijih stvari ta zajednica, jer nema tu jedino šahisti, ja mislim, oni su sami za sebe. Svi ostali sarađuju, bez saradnje nema, prosto nema sporta. Isto tako, uče se disciplini mladi, jer dana, i jačaju volju. Veliki problem današnjeg čoveka je to što je volja slaba. Prosto smo tako nekako raspekmeženi, navikli smo da nam je sve na dohvat ruke, i ako treba za nešto da se potrudimo, to onda jako teško ide. Prosto je savremena civilizacija stvorila takvog čoveka slabe volje, onda kada je volja slaba, onda često i dolazi i mnogo drugih problema. A u sportu upravo čovek, naročito mlad čovek, mora da nauči da jača svoju volju. E onda sa tom jakom voljom on može posle i da primeni tu jaku volju i za druge stvari. I to je važno recimo kod Neše i kod karatista, što oni poste, mole se, dakle, tu svoju volju koriste zaista i za hrišćanske stvari. Isto tako, u sportu je važno da se sluša trener. I to je isto druga stvar, koja, ili već, ne znam ja, treća, četvrta stvar, koja u savremenoj civilizaciji se nekako sve manje i manje nalazi, a to je to poslušanje, poredak prosto. Nekako je anarhija nastupila svuda, prosto svako misli da zna najbolje sve i što bi ja sad nekog slušao. A za pravoslavlje, za hrišćanski život i uopšte za svaki zdrav život, neophodno je da postoji taj poredak da mlađi sluša starijeg i da se zna koja je glava, i, ali ta glava sad ne znači da će ona da zloupotrebljava da bude tiranin, već će da se brine o onima za koje treba da se brine. I prosto, naprosto, za savremenog čoveka, naročito mladog, veoma je važno i veoma korisno da se bavi sportom, između ostalog i zato što onda neće imati toliko mnogo slobodnog vremena. Danas je problem viška slobodnog vremena sa kojim ne znamo šta ćemo. E onda je najbolje da upalimo kompjuter ili da nekom poruku se odamo ili tako nešto. Kada se ljudi bave sportom, onda imaju mnogo sređeniji život nego kada se ne bave sportom.
Problem je i to što je i novac postao idol mladim ljudima. Volela bih da nisam u pravu, ali imam utisak da mnogi ulaze u sport, ili neki ulaze, da ne budem nepravedna, neki ulaze u sport zato da bi zaradili. Prosto vide da su neki vrhunski sportisti možda u situaciji da bolje žive, a zaborave da vrhunskih sportista ima i može samo malo da ih bude, i onda ulaze u sport iz tog razloga. Mnogi su počeli da guraju decu u neke sportove koji su možda malo isplatljiviji, poput recimo tenisa. Ne vode decu na trening, ne upisuju ih u te teniske škole zato da bi deca razvijala svoje telo, jačala svoj duh, sticala neke dobre navike, dobre osobine, nego zato što se nadaju da će možda jednog dana svi biti Novak ili Jelena, pa možda i imati ne znam šta u Majami, u Kaliforniji i Monaku ili ko zna gde.
Pa jeste, upravo ste, ali odmah da kažem svim tim roditeljima i svoje toj deci da je to odmah u startu greška, pogrešan put.
Pogrešno, da.
I neće daleko stići. Znači, ja bih samo malo prenadovezao na to što je rekao otac Marko. Ranije ste imali to slobodno vreme, kažu prokletstvo slobodnog vremena danas. Ranije ste imali poljoprivredu, pa su djece svi živi išli, pa su radili od rano ujutro i bavili ste poljoprivredom. Pa ste imali vojsko, pa su muškarci imali koliko toliko neki. Danas nemate sve to i sport je stvarno jedan poligon, to moram da kažem, mislim, mnogo, gde se i dalje deca muče. U Ruš uopšte nije lako ni nama trenerima, ni njima zajedno, ti uzem i odnosi. Mi smo na dva treninga dnevno, to je rudarski posao. I to su naučnici tačno izmerili koliko mi radimo. Znači, to je posao koji se meri sa najtežim fizičkim poslovima. Od Smarka rekao, jeste, razmažene su cele generacije djece, zato što nema više ni poljoprivrede, nema ni vojske, suviše demokratije u tom vaspitanju djece. Danas djeca imaju stvarno prava velika i stvarno smo ih razmazali, ja polazim od sebe. I onda je to stvarno jedan poligon i mesto gdje djeca prvo se dobro oznoje, nije kao virtualne igricama da igra igricu pa da pobede onog svog protivnika, da se uopšte ne oznoje, nego mora da debelo da radi to godinama. To godinama kroz prvo puno poraza, kroz puno znoja, znači kroz puno muke, to je ono što mislim da se poklapa sa pravosledom gdje se nalaze, gdje se mi nalazimo. Naše svako takmičenje, da vam kažem, mi tu stvarno padamo u nesvest, bukvalno. Jedno takmičenje, mi pođemo 5 ujutro 6, stigamo takmičenje 10, 7-8 sati smo mi na takmičenju, zagrejamo, stvarno je na velika muka, cijel dan ne jedemo ništa, i onda se negdje vratimo u ranim jutarnim času. Cijel taj proces je stvarno jedna velika muka iz kog se mi, kažem, svi mi brusimo i izlazimo jači, pa onda kroz poraste ponovo to spušti na zemlju. Kao pravo se, kao u životu, padneš, digneš se, koliko to na slučaj baš pravo se, da se svaki put iz toga, iz tog poraza, iz toga podigneš i da izlaziš jači iz toga. Što se tiče para i ovog vrhunskog sporta, to je totalno druga priča. Naša priča na lokalu je, mi smo rekli, božićna škola, da se svi klubovi omasovi, to nam je pre svega da djeca to slobodno vrijeme provode na kvalitetan način, i onda smo pokušali, pošto je vera stvarno prva i od Boga sve zavisi, mi znamo, neka se, evo to da vam kažem, neka smo u top formi. Sada, u ovom trenutku, mi više ne treniramo, nismo nikod u istoriji kluba više trenirali, nego sada. Rezultati su skromni. Znači, ne ide nas mnogo, ali to znamo, i to ima razlog zašto baš u ovom momentu je to tako. I to je ono što čini sport i pravo se, znači ta muka i to što ste uvijek vi negdje na zemlji, ne dava mnogo da se uzdignete. Kad imate mnogo para, onda stvarno su i veće iskušenja. Ja se divim Novaku Đokoviću, mislim da je on prav put ima i dobar, zato što nosi krstić drveni, zato što daje puno, zato što je u veri, i on je najbolji primjer danas, heroj i uzor mladima, za razliku od ovih farmi i od svih velikih bratova. Uroš je to na lokalu za nas, on jeste vicečampion Evrope, pre neki dan je dobio status međunarodnog ranga od Ministarstva sporta i sportskog saveza, znači jedini u Pirotu, i mislim da ti uzori treba da da je pre svega njihova uloga, pored ove sve muke, da se mukom došlo do toga, da, verujte mi, pare, sada mi neko ponudi 10 miliona evra da sutra ne budemo prvaci države ili nešto, ne bi prihvatio nikad, to nema cenu u sportu, stvarno, i ta radost i posle toliko grada kad stignete do nekog cilja je stvarno velika, nijedan novac ne može to da plati.
Negde se naša rečenica, čovjek slavi Boga kroz dar koji je dobio od Boga, negde je i dužan da razvija svoj dar ako ga ima. Kako, na koji način izlazite na kraj uz pomoć onoga što pruža pravoslavlje, kada vaša ekipa, kada neko iz vašeg tima doživi neuspeh, a kako i na koji način prilazite sportisti koje se možda uzoholi, koje se možda pogordi malo više nego što bi trebalo, što također ne bi trebalo da se desi?
Pa ja sam vidio kako vladika naš priča sa sveštenicima, znači ništa u rukavu, sve se kaže otvoreno, tako da i mi, tako kažem, razgovaramo otvoreno o svemu. Mislim da je, sad nije da se hvalim, ali mislim da je Bog meni dao stvarno talent, možda i više, za rad sa decom. Nikad družno reći, nikad nisam podigao ton možda nekog u žaru borbe, ali nikad nisam nikog ni uvredio i nikad se nisam ljutio što je neko izgubio. Znači, totalno je to kod mene, to znam da nije problem. Možda nemam talenta za ovo što trenutno radim, da sam direktor u sportskom centru. Tu baš nisam siguran, ali za ovaj pedagoški rad i za trenerski rad mislim da imam tu talenta. I stvarno, naš odnos i, ja gledam, to mogu s ovim bivšim takmičarima koji su radili kod nas, kad me sretnu na ulicu, mi se vidimo. A vidio sam svašta na sportskim treninima, meni su djeca vježbala na takmičenjima, posle takmičenja vidim trenere koji šamaraju djecu, pa mi dođe da primim da šamaram trenera, ja njega. Znači, sve i svašta imamo u sportu, to je strašno, oni nisu istraumirani sigurno, ide to kod nas kako treba, bar ne od mene. I kažem, u sportu svakakvih takozvanih pedagoga ima i roditelja svakakvih ima, tu sam se tek načudio i svašta nagledao, ali što se kod nas tiče, evo ja kažem, kad me vide ti bivši članovi sve to, čak oni i dolaze na treninge kad mogu rekreativno i zdrava atmosfera u našoj klubu.
I kako sad izgleda to kad vi idete na neko takmičenje, idete u crkvu, čula sam vodite decu, tako pre toga ili da nam Uroš ispriča?
Ja vam kažem, to ovako, trudimo se da posetimo crkvu što više možemo, jedino ako nemamo neko takmičenje za vikend, ali uglavnom smo u nedeljom u crkvi i posećujemo Sukovski manastir, tamo iskreno meni tamo neko najlepše i najlepše se osjećam. A za takmičenje, pa ne znam, ja, na primjer, prvo što je nešto rekao, krećemo svi, kad smo zajedno pre ulaska u halu, svi se pomolimo, Oče naš, svi, znači u klubu smo svi vernici, tako da nema izuzetaka, a svako ima neki svoj način pristupa i meču i tom sportu, na primjer, meni dosta znači da se ja koncentrišem. Naprimjer, ja se lično koncentrišem uz molitvu neku i ulazim u meč tako što se prekrstim, neko dobijem tu neku snagu, sad možda to nije pravilo, jer se dešava da izgubim posle toga, ali kao što je trener rekao, to je sport, znači s poraza mi izvlačimo pouke i nastavljamo dalje, jer ja ne volim da krivim nekog drugog za neki neuspeh. Mislim, ne može uvijek da se pobeđuje, ali imam neko viđenje da uvijek kad misliš da si dovoljno trenirao, a ne ispuni se nešto, znači to je znak da nisi dovoljno trenirao i treba da treniraš još više. Tako da sad ne znam da li može više da treniramo sad što treniramo, ali što nešto kaže, nisu rezultati dobri, ali nema šta, idemo dalje. Verujem da će to da se vrati sad, nekad u bliskom vremenskom periodu ili nekad kasnije, pa kako bude.
Kaži mi, Roše, kako gledaju roditelji tvoji, drugari neki koji možda nisu vernici, ili kad odeš na neko takmičenje međunarodnog karaktera i ti se pomoliš pre nego što započneš borbu?
Zajedno kod Turčinje. Nega da pitava.
Kako to?
Kad smo kod tog takmičenja, verujte da svako ima svoje neke rituale, sada su verski ili nisu, svako ima rituale, to sam primetio, neko se dere pred mnom, ali ozbiljno, Turci da mi se nešto viču, ne. Svako ima na svoj način koji je sebe ponašao, jer sam došao do tog nivoa gde je ovo stvarno vrhunski sport i u godinama sam tim ranije to bilo, da kažem, manje ozbiljno, ali sada je to već na toliko visokom nivou da tu svako mora da ima pristup celoj toj situaciji. A što se tiče moje porodice, oni poštuju pravoslavlje, ali nisu neki vernici, tako da tu nismo na istim talasnim dužinama, ali me podržavaju.
Možda da imaš podršku i da niko nije uspio da te pokoleba možda u tvojim stavovima. Oče Marko, u sportu ima raznih iskušenja. Najprve se čovjek bori sam sa sobom, bori se sa svojim slabostima, bori se sa malo čas pomenutom gordošću. Jednom prilikom kad smo pričali o asketizmu, nekako se asketizam odmah vezuje za sportiste, za njihov poseban način života i za njihovo posebno duhovno profilisanje. Pa nešto, neki vaš komentar na to?
Pa jeste, sport podrazumeva i askezu, odnosno jako veliki trud. Ali naravno ta askeza, odnosno taj trud, ne treba da bude, da tako kažem, u svoju slavu. Baš ovo što Neša kaže, važno je da sportisti, u stvari da svi ljudi, šta god da rade, da im pre svega bude cilj da budu dobri ljudi, dobri hrišćani. I onda kada se čovjek tako trudi i kada ima dar od Boga, onda će doći i uspeh. A postoje sličnosti. Zanimljivo je recimo da i u manastirima postoji, u mnogim manastirima postoji pravilo da se monasi bave fizičkim radom. Čak ima negde, kaže se, 8 sati molitve, 8 sati rada i 8 sati odmora ili čitanja i tako dalje. Jer je jasno koliko je taj trud fizički zdrav i u duhovnom smislu i u fizičkom smislu. Isto tako imamo, na primjer, primjere, to verovatno i vi znate, za Vojislava Bilbiju. On je bio prvak Jugoslavije u karateu i onda je postao đakon i ikonopisac i duborezac i sve ostalo. Postoji i u istoriji pravoslavlja, sport nije bio zanemaren. Recimo u Vizantiji, koja je bila najsjajnija kultura i civilizacija hrišćanska, postao recimo hipodrom. Centar društvenih zbivanja u Carigradu bio je hipodrom na kome su se odigravale trke dvokolica ili već kakvih, ne znam nija, kola sa konjima. I to je dakle bilo nešto sasvim normalno, sasvim prihvatljivo i veoma popularno pritom. Isto tako imamo na primjer despota Stefana, koji je u Srbiji srednjovekovnoj organizovao sportske igre. I jako je bilo lepo pre rata, sokolska društva, to je bio u stvari jedan, da tako kažemo, državni projekat kako da se omladina usmeri na pravi put. I ta sokolska društva su u sebi objedinjavala i sport, i vaspitanje, i rodoljublje, i sve ostalo. I to bi bilo jako lepo kada bi mi kao narod bili u stanju da ponovo napravimo nešto slično i da omladina dobije neki drugi sadržaj osim onoga kojim se stalno nudi. A zapravo se od mladih ljudi prave potrošači ovim savremenom civilizacijom. U stvari sve što se nudi mladim ljudima preko medija i svega ostalog jeste sa ciljem da se od njih naprave potrošači i da oni onda kupuju to što im se nudi.
Mi u Pirotu imamo sokolanu, nemamo sokolsko društvo.
Pa svuda su bile sokolane, da, svim gradovima.
Ali to je Neša koji sa svojim karatistima i tekako aktivno učestvuje u svim javnim dešavanjima u gradu. Bilo da je to obeležavanje dana grada, bilo da su to litije, od pre nekoliko godina pokrenuto je plivanje za časni krst. Ima mnogo toga što ste upravo vi pokrenuli.
Pa jeste, to je proteklo iz tog odnosa, jer mi u Pazarskoj crkvi stvarno, to je bila, kažem, mladi pravoslavac, jedno, da li udruženje, ne znam kako, pokrenuli su svoje liste i onda smo mi sa njima počeli, to je bio list crkvene opštine ili već Pazarske crkve, i zajednički smo dolazili na sve te ideje. Znači, pre svega smo htjeli da uključimo, predsednik opštine je hteo da vrati litije, znam i onda je vernik i hteo da vrati pre svega slavu grada, i da se na tim litijama pre svega što više ljudi da prođu kroz te litije, se pomolimo Bogu kako bi celom gradu krenulo. Onda smo došli na ideju da u suštini onaj najaktivniji deo našeg društva su sportisti, pa smo i najviše sportisti učestvovali na tim litijama, pa smo došli onda na ideju da posle 50 godina vratimo i plivanje za časni krst, i to smo vratili, i kažem, uključili smo sportske klube stvarno na puno načina. Meni je interesantna ta priča, KMF je posle nas uzao Kolač, to je klub malog fudbala, mi smo bili kolačari, uglavnom i nam je stvarno išlo taj period. Onda je KMF uzao Kolač i oni su odmah ušli u prvu ligu, posle toga su uzeli ŽRK i njih, oni su u rang takmičenja. Jedino kažem Radnički, treba malo da se putuje da oni uzeli taj kolač, da najzad pređu taj više rang takmičenja. Sad se malo šalimo, stvarno je tako. Vi možete da budete i najtalentovani, da radite i 10 treninga dnevno, da imate predispoziciju odličan, ali bez onog dozvuka da vam ne da Bog, onda vam stvarno mora da zaslužite. Mi stvarno moram da kažem da smo imali, mora da imate sportske sreće. Stvarno onim presudnim trucima obećavam. I nama je to Bog dao. Mi smo stvarno i juniorski prvaci države, imamo više reprezentativaca u klubu Uroš, vice šampion Evrope, vice šampion Balkana. I kao klub smo stvarno sve postigli što može da se postigne. Sada ova godina i to verovatno ima zašto nam nije trenutno. Tako je, kažem, i u životu i sportu, taman posla da smo mi nezadovoljni, ali morate, kažem, ništa bez Boga ne biva. To smo mi naučili i onda smo to pokušali drugim kojima da prenesemo, i evo već imamo i prvu ligaše, i KK Pirot je bio zadnji put kolačara, oni ulaze u prvu ligu, da li je to slučajno, ali stvarno ko uzme taj kolač, ko se bar malo Bogu obrati za pomoć, kažem, stvarno su imali posle toga, da, ajde sad možda i sve to, ali stvarno su ušli više ring takmičenja, bez vere ništa ne ide. Puno akcije, ta Božićna škola, se, mislim da smo animirali puno djece, i ono što je najvažnije za nas, da smo dali pozitivne uzore. strašno je vreme danas, cijela država i sami vidite kakvo vreme, uzori mladima, da li su bila skoro jedna anketa poražavajuća bila,
da.
I to je stvarno stvarnost u kojoj mi živimo, da bi se došlo do uspeha, mislim da su uzori na lokalu Uroš, da su Tiha, Todorović i neki koji su radom i odricanjem više godina stigli do nekog uspeha, ali evo, ja mislim da su veliki brati Farma najgledaniji, mi su u Srbiji i ja lično ni trunku to ne mogu da gledam.
A kako gledate recimo na ulazak Dragutina Topića, ajde, kad već to pominjem, on je sportista.
On je, znam da je sportista, mislim da je pravoslavac, da. I da je vernik i da je postio i pa dobro, ko se ja da je lično to nikad ne bih uradio. Ja sam samo vidio to jedno, meni je stvarno, ono, ne znam, muka mi je i
možda
da gledam
na kamuli,
ali mi je simptomatično to što gleda to veliki deo Srbije i to što je to najgledanija emisija i to prosto ne mogu da verujem, ali stvarno kad gledam ono ko šta gleda, mislim da sve emisije se svode na 10% da Farma i Veliki brat su negde na 10%, da se cela Srbija oglasuje i Sergej i Trifunović me oduševio kad je ušao da kaže da ljudi da malo glasuje stvarno za nekom kome treba pomoć da izađe iz tog virtualnog sveta i mislim da je tu pravo sve ono da je ono što je Piroćancima na Srbiji daje odgovor da ne gledamo više šta je u tuđem dvorištu, nego da si gledamo sebe i svoje mane, svako ima svoje mane, svako ima, se bori sa onim lošim u sebi, sa dobrim i nekad i pogrešimo, padnemo, ali dobro je da ustanemo. I zato mi se sviđa pravo sa meni ispred svega, a ovo što rade ovim na te da svi gledamo šta se dešava u tuđem, kako su druge, stvarno mi je totalni aut, ali hvala Bogu, zato imamo i Đokovića i ove sve velike sportiste uzore, pa mladi Srbije neke zaberu. Šta im je dobro, šta im je...
Sreća da se Đoković izborio da bude među prvih nekoliko idola, čini mi se, ili uzora mladima, mislim da je Jelena Krleuša jedna od njih, i ne mogu sada da se setim, ali znam da nisu bila baš neke imena za pohvalu.
A čudni smo to mi narod, ja kažem za Srbiju, mi smo mali narod, mi imamo, da imamo privredu kao što imamo sport, mi bi bili Švajcarska, ili bilo koja grana društva da bude kao sport, mi bi stvarno bila velesela u svijem. Mi smo među prvih 10 nacija u svijetu, gledajte koliko mi smo kao narodi, kao mala, kao zemlja, vrlo mali. Mene najviše krivo kad Novak izgubio, onda počne, što je izgubio, i počne, da kažem, pljuvanje. Najviše mi krivo zjelo na Janković i Jano Ivanović. Oni su sad među 20, kao da to nije ništa. Pa budete vi među 50 prvih u svijetu na tenisu, pa ćete vidjeti. Mi smo kao narod, mislim, izgubili kompas, i stalno hoćemo neke nerealne, mislim da nemamo ni tu sredinu, da ja sam živio u Holandiji, tamo je jedan vozač taksija, jedan koji je pristup toliko poštovan kao neki direktor ili menadžer ili kao predsednik države. Mislim da smo izgubili tu sredinu, mislim da imamo pre neke, ne znam, da previše očekujemo i od nas, i zato kad Đoković jednom ne izgubi, onda počnu svi da kaže, ako je ništa, gotovo, propast, ili Jelena Janković, Jana Ivanović, ako su među 20 u svetu da je to neuspeh, mediji su puno tome doprineli, i ovo zadnje put što je bilo sa Hrvatskom, ja kažem, ne, reprezentacijom srpskom, ne krivim ja fudbal, lično mislim da su oni od sportisti najlenjaviji, najmanje da radimo najviše para, ali dobro se nose sa tim. Ali ono što su uradili medije oko svega toga, što su potigli takvu atmosferu, mislim da to nije u redu. I mislim i da fale dobri sportski novinari koji će izbalansirati to što da kažu, jeste, uspjeh je biti deseti na svetu, ne samo prvi.
Mnogo od toga fali u ovoj državi. Uroše, da li postiš sada?
Da.
Postiš. I kako tvoj post izgleda?
Ovako, ja...
Pričali smo da postoje oni stroži postovi, pa otprilike u tom smislu, vodiš računa samo najblaži, jel'
pa
tako?
Pa ovako, gledajte, ja sam, ranije sam postio, uvek kad sam krenuo da postim, izdržim jednu dana i razbolim se.
Da?
Tako da, zato što stvarno dosta treniram i vremenom sam postio nedelju više, neki dan, ali stvarno sam se uvek razboljevao, tako da ni moji mi nisu davali, da. Ja sam shvatio da to bez veze.
Tako da štetu zdravlja, da.
I sad sam nekako polako ušao u taj post, postim na ribi, vidjet ću, pokušat ću ceo post da ispostim do kraja, bez obzira što imam takmičenja, da. Balkansko sam radio na postu, ove nedelje mi je prvenstvo države, Uopšte ne sećam slabost, pa koliko mogu. Mislim, cilj me je da ispostim cijel posto, sada ako ne mogu, šta je tu je.
I to je jako važno malo što čini mi se da je naš rekao, ne jede ceo dan, jede tek uveče ili sutra dan kad dođe sa takmičenja. To je onaj deo takođe askeze koji se tiče odricanja. U ovom smislu čak i odricanja. Da, koliko i čega se ti odričaš u svakodnevnom životu da bi postizao sportske rezultate?
Pa ovako, mislim, ajde sad ne znam ja...
Možeš li da budeš noću do ne znam koliko sati ili do rano izjutra sa društvo?
Ne znam koliko sam ja kompetentan da pričam, ali razlog zašto se gledaju veliki brati fan, to je zato što ljudi nemaju vremena, nemaju pametne stvari. Ja kad sednem da gledam kući film, zato što mi se gleda, ne mogu, ja sam presrećen. Jer jednostavno budim se, na primjer, u 7 ujutru radim trening, sedem kući učim, spremam prijem, idem u školu, vraćam se, dan mi je popunjen do, znači, do poslednjih minuta. I da sednem da gledam velikog brata, nema šanse. Znači, to ne gubio bi vreme, bez veze. Tako da je to problem, sad ne znam da li sam ja, ne znam što sam rekao, kompetentan da pričam za to, ali mislim da treba ljudi da se odreknu nekih stvari koji su manje bitne, da se to ne znam ko je rekao, ali je lep citat, kaže treba se odrekneš onoga što si sada da bi bio neko koji želiš da postaneš, znači ja se odreku tih nekih stvari, volim da izađem s društvom, ali nemam vremena, evo ovaj vikend sam bio kući, zašto sam u 12 sam bio kući, ali mi se spava. Tako da...
Živiš zdravo i posvećen si sportu. Oče, pominjali smo farmu velikog brata, nije ova emisija o tome.
Da, i to ne možda se zaobiđe.
Ali kako vi gledate na ove polovične ili delimične vernike koji poste što oni u farmi, što oni u velikom bratu? Polovično u smislu da oni samo vode računa o hrani. Očigledno su zaboravili ono što su naučili o veri, da čovjek treba se uzdržava od loših misli, od loših dela, od ružnih reči. A upravo svega toga je najviše i u velikom bratu i na farmi. A stalno čujete, čini mi se svaki 10 minuta može se čuje, ja postim. Ja
a
postim.
Gde, to na farmi?
Sve jedno, veliki brat farma, da.
Aha. Pa dobro, ja nisam ni znao da oni poste.
Ali oni pričaju o tome.
Pa to je jedan cirkus, bukvalno. Mislim, i jedno da, i drugo
je tako cirkus. Oni potenciraju, kaže, ja postim. I posle toga opletu sve najgore onom što je prvi pored njega.
Pa to u stvari, znate šta, to je teško. Mislim, te emisije, to u stvari predmet za proučavanje nekih sociologa, psihologa, psihijatara. Jer to je do te mere nezdravo i nenormalno da, jer oni već potpuno zaboravaju da ih snima kamera, da ih cela država gleda i isplivavaju najgore neke stvari koje postoje u čoveku, a oni namerno biraju, producenti namerno biraju ljude, divne problematične ljude koji će na taj način da zabavljaju publiku, i to je prosto smišljeno kako da od takvih problematičnih ljudi izvučemo ono najgore, da to damo drugim ljudima da gledaju i da se onda drugi ljudi zabavljaju tim. To je nešto najgore što može da se zamisli. A još je gore što u stvari je ovo tek početak. Ne. Ja se sećam kako je bilo kad je krenulo to. Nisam gledao, ali znam, vidim nekad naslovno novinama i tako dalje. I dalje, na primjer, najveća vez bilo kad se posvađaju nekih dvoje tamo. E sad već se ide na mnogo gore stvari. A šta će za par godina da bude, to ne mogu da zamislim uopšte. Jer ide se na to u stvari da se spušta nivo preko kojeg javnost hoće da pređe. Tako da šta će biti za par godina u velikom bratu i uopšte na televiziji, šta će da se vidi, to ja ne smijem da zamislim. A to što oni poste, pa pričaju da poste,
ali zaista smeta, svako treći od njih ima krst i barjak koji malo popodigne i kaže ja postim, a odmah posle toga radi najgore moguće stvari.
Pa možda i to smišljeno, da vam pravo kažem. Jer time se uopšte ta ideja da neko posti diskredituje i rugaju se u stvari tome. Jer ako neko posti, kako on može da ide u jednu takvu emisiju? to nema veze nikako jedno s drugim.
Vesna Jugović, ja mislim da je ona htjela da posti da ništa ne jede, koliko se sećam, u Velikom bratu uve da beše.
A ko je Vesna?
Ja ću vam kažem dok će oči Marko to da stigne.
Šta je
ja
bilo sam ja?
Pre neki dan saznao jedan francuski realiti, nije to u Srbiju. Desilo se pre 2-3 dana je neki usred emisije umro čovek i to je dalje sve snimano uživo, a posle dan dva je jedan od učesnika izvršio samoubistvo pred kamerom. I to je celo
fenomen. Pa da, eto to je.
Što gledalo i otprilike će, to je ono što je simptomatično što sad to sve prenosi emisije i mi se to gledamo kao društvo, kao nešto normalno. Mislim da će to da se desi te granice što se stalno spuštaju, ali to je realnost ovog današnjeg vremena. Ja sam baš rekao da je to problem i to sam pre neki dan čuo da se desi u Frasku, jer to će otprilike da bude neka tačka sa čime će ljudi da svoje slobodno vreme, evo, sa takvim stvarima popunjavaju, nažalost.
Radio Pirot je mnogo mali medij, nije televizija, nema Velikog brata, nikad neće imati Farmu, niti neki drugi reality, ali smo tu da ispunimo neku svoju ulogu društvene odgovornosti prema sredini u kojoj radimo i upravo namera čitavog serijala emisije o pravoslavlju i ove emisije danas konkretno kada govorimo o sportu i pravoslavlju jeste da pokažemo da postoje i neke druge stvari mnogo kvalitetnije, mnogo pametnije u životu i da ukažemo ljudima na one prave idole. A ko će biti bolji idol nego sportista?
I mi idole ne volimo da pričamo ovo kao reč. Ali evo što kažem, što pitali ste Uroša što se tiče posta. Ja volim taj primjer, evo niste mene pitali.
Ja kažem,
dajem različite, pa nije, to mi je, kažem i meni, ta slavija
strana. Da.
Ja stvarno sam gurban i ovako. I posao mi je takav da ja sad ne idem u kafane, ja ne mogu druge da gledam kako normalno jedu dok je post. Ali, evo i oni su nekad u kombi postakmiče, evo sam pa pojedem kocku mlečne čokolade. I aha, ne smatram da je to neki veliki greh. I onda su mi, kad dođe ko me na posao, kaže, ja postim, ali uvijek se prevarim, malo u kafu sipam mleko i onda prestanem sa svim.
Aha.
Ja im kažem, ja jedem mlečnu čokoladu i ne prestajem. Postite ili probajte da vidite, nije lako uopšte, nije na zejtinu da jeste lako, svaki put kad mislim na zejtinu, teško onda jedan dan. Jedan dan probajte na vodi, pa da vidite koliko je sve onda jedan mećik, koliko je lepo kada ga pojedete kao prase da ste pojeli. I to je u stvari trening isto. Posti trening i borba s đavolom stalno. Prvi dan posta ja sam krenuo na vodu do 5 sati. U 5 sati sam pojao sardinu, znači ne da nisam mogu. I posle treća nedelje ja sam se stabilizuo, sad sam postio na vodu. I stvarno treba priprema i trening i psihički. I kažem, nije uopšte lako, ali ima tu uvijek tog šaptača koji vam kaže, ajde sad, nije, ne znam ko je to rekao, svešnik, kaže, najsleđi hamburger je na Veliki petak. Đavo tad šapne.
Da.
Teško je na takmičenje, tad nemate šta da jedete
ceo dan.
Nije onda, nije vam ni do hrane, iskreno vam kažem. I on, bilo šta, nije neko stante da ste pojeli. Ali tad, kažem, stvarno na ulju, na zejtinu, nije problem da se postakom daju razrešenje da ribu i sve to. Mislim da svako od nas ne treba ni ta najstroža pravila u startu. Evo, mi smo dobar primjer, niti se mnogo busam u grudi. Mi kad, evo, kažem, i te mlečne čokolade i uroš i na zejtinu. I stvarno nam je teško, taj deo kad je na vodi je teško. Ali post, molitva i onda kad se dobro pripremite za to, onda možete ceo pozdraviti što sve ove koji se prevare sa mlekom u kafici, neka nastave.
Neka ne odustaju, da. Uroše, imaš još neko takmičenje sada dok je post ili?
Pa imam. Prvenstvo države za senjore, pa posle toga vidit ću duge post, sigurno imam takmičenje.
Dobro, ja se nadam da ćeš istrajati, kao što si do sada rekao, si nije ti prvi put da upostiš na takmičenje. Ima jedna zanimljiva stvar na koju sam naišla na internetu dok se spremala za ovaj razgovor. Kažu, neki sportisti koji su vernici negoduju zato što je nedelja od ranoga jutra krene sa nekim sportskim okršajima i onda oni ne mogu da odu u crkvu i tako dalje. I da je to neko namerno posle 45. godine upravo potencirao, insistirao na nedelji kao danu kada će se sportski događaj odvijati od ranoga jutra.
Jeste to problem. Ja nisam, mislim, peše zadnja vikenda možda i sedam na takmičenjima. I nismo bili tu na liturgiji, mene su stvarno svi pitali gde si, šta si, ja kažem, stvarno nam je svaki vikend, čak mi spavali, imali smo vezane vikende.
I to jeste problem, ali mi kad god možemo, mi pošto ta nedelja tad odemo u crkvi, nismo na liturgiji, da otidemo, pomolimo se Bogu i kažem ponovo, koliko to, ako postignemo, odemo bilo koji grad, da kažem, odemo, ne znam da smo na stranstvu negdje što u katoličku neku, ali važno da se iskreno pomolimo Bogu stvarno i onda...
A da spremstam priliku da vas pitam, bili ste u Jerusalimu, čini mi se, ste bili na Hilandaru, da nešto kažete o tom?
Pa dobro, to je dobro iskustvo, znate šta, na Hilandaru je dobro što nemate mobilnih telefona, neki agregat ima se jedva škilje, neka silica, ja sam bio sa mojim drugom Mladanom, predsjednikom opštine, i ono što je bilo interesantno, tada se stvarno spušte na zemlju. Hilandar jeste impresivan, cela Sveta Gora je impresivna tamo u zemlje monaha, i vrlo je teško. Znači, ja sam na sreću sa predsjednikom, smo poneli dve sardine, smo izdržali tamo, inače dizanje u 3 ujutro, znači u noć, liturgija traje 3-4 sata, u 7 njihov ručak, znači kada ste petkom tamo zadešeni, to je strašno. Još smo, ja i Vladan, zakasnali, pa smo nešto pričali posle doručka, tamo nema, tamo su poslušanja odmah, 100 čovjeka su bili na tom ručku, i pošto smo mi zadnje ostali tamo nešto, ne znam šta smo pričali, taj šef koji je nam je rekao, vas dvoje, da ostanete sve ovo suze da skupite i da operete, tako da smo sa predsjednikom zadnji put, posle toga smo prvi izašli, znači smo sve se kupili, uredno sve smo oprali suze, tako da smo imali poslušanje i bilo je super stvarno. Posle toga smo bili u vinograd, pa smo normalno posetili podrum i vinariju. Tamo su pre nas sedeli Putin i Medvedev, ali na onoliko malo hrane, kažem, jedva smo izašli iz podruma. 2-3 vina i stvarno je duhovni događaj. To svakom preporučujem da ode, ali je stvarno tamo rad. Ceo dan rade u vinogradima, molitva, uveče molitva, legli smo u 7-8 uveče, smo bili u krevet. Jerusalim je čudo, to ne može da se ispriča. Bili smo na, čak i Galilejsko je jezero Kapernaumu, bili smo u Jerusalim. Sva sveta mesta smo posetili i ko može da ode, mi smo imali nacionalnu konferenciju gradova stano, pa smo imali sreću da to bude u Tel Avivu, ali smo otišli do Jerusalima. Tamo, to je stvarno sveta zemlja i čudo zemlje, ko može da ima priliku, neka ode i stvarno je, jer posle toga mislim da nisam ja isti kao vernik, više isti i ne, ima posebno nešto u crkvi Hristovog groba posle tog mesta, ali evo i to da kažem šta se nama ta desilo interesantno. Kao i u Hristovom vremenu, tamo su i dalje trgovci, ti ima i fariseja i carinika, i Jerusalim je, kao što je Gospod preko isti. Kada smo mi došli, imali smo neku tu turističku, ne znam kako, koja nas je vodila tamo, turističkog vodiča, ona je bila jevrejka, i vodila nas je svuda, samo ne u crkvi Hristovog groba, Vaskrsenje. Kad smo došli tamo da stignemo, ja sam zato samo išao, samo da bi posetio, baš me briga što je bila stana konferencija gradova, to mi je bila želja, on je rekla, je sad ta ruta, zna i srpski jezik, rekla, sad imamo problem, sada su ova druga, kako se zove, crkva, Marko, koja nisu pravoslavci, što li su...
Kopti možda, ili katolici, monofiziti.
Ne znam, ali oni su imali njihovu liturgiju i kaže, sad ne možete više da uđete, a namjerno je čekala da dobijem red. I kaže, ako vidite onog tamo malog, neki tamo rapin crni sakrio su mrak, ako mu date po 20 evra, on će da se uvede preko reda. I sad vi kao vernik, najveća svetinja je pred vama, to, zbog toga ste pošli 7 dana avionom, stresom, imali smo tamo neki izbacili su neke tamo s bradama, na to smo imali posebne stresove. Stigli ste najzad do tog mesta, imate veliko iskušenje da li da date pare da uđete u najveću svetinju. I ja sam rekao, šta sada radim, ali to je stvarno pitanje veliko, đavo ponovo šapće, kaže, nemoj, rekao, ja imam da dam 20 eura. I ovaj predsednik Užica što ga kaže, ja ne mogu, gdje je to pravoslavlje. I nekako smo već, stvarno bila teška odluka da damo njemu, u stvari to je bila njihova tamo neka i, ne znam, šema igra, gde su oni razrađivali biznis na tome. Meni kao verniku je bilo najbitnije da uđem i da osetim tu energiju na, na mestu gde je Hristos vaskrso, ali eto i tamo je bilo iskušenje, bila su iskušenje na Svetoj gori, ali eto, to je dobar primjer kako uvek postoji taj neko koji vam šapće, koji želi sve da vam pokvari. I dobra priča, tako je bila, mislim, i kad je Gospod živo, bili su i u crkvi, pa je on isterao sve te trgovce i sve to. I tad je to bilo, kažem, važno da smo posetili to sveto mesto i da stvarno smo održili jedan duhovni događaj koji ćemo pamtiti za celo.
Uroše, da li ti imaš u planu da nekad odeš na Hilandar ili Jerusalim? Ima vremena, život je pred tobom.
Imam u planu ove godine, s trenerom, ako uspemo da odemo na Svetu Goru, stvarno bih volao da odem. A za Jerusalim, ako me put ne nese tamo,
otišu. Ima vremena, da, plus 20 evra.
Da, računam na to.
Sad znamo je na to.
Šteta bi bilo da čovjek odustane kad je već stigao na svoj cilj. Ja se zahvaljujem što ste bili gosti programa Radio Pirota, emisije O pravoslavlju verujem. Ja se nadam da smo možda nekim mladim ljudima koji su nas sada slušali pokazali ili ukazali ne na idole, ajde da ne potrebim taj izraz, nego ukazali na uzor kakav treba bude mlad čovjek, kuda treba da se kreće, da je sport jako dobra stvar u životu koja oblikuje ne samo telo, nego i tekako i duh, i da to zajedno sa pravoslavljem jeste prava stvar u vremenu kada đavola ima svuda i na svakom koraku, a čini mi se mnogo đavola oko mladih ljudi, nažalost.
Jedini put je to.
Hvala im još jedan.
Hvala im vam.
Život crkve.
U sredu 17. aprila ove godine u 7 sati i 30 minuta u Tijabarskoj crkvi u Pirotu njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Jovan, sa sveštenstvom Pirotskog namestništva služit će liturgiju pređe osvećenih darova. Pozivamo sve vernike da prisustvuju ovom liturgijskom sabranju.
Emisija O pravoslavlju. Verujem. O pravoslavlju. Verujem.